Góðan daginn, Kjartan, og vertu velkomin í Fjallaspjalli.
Takk fyrir það.
Það var virkilega gaman að fá þig og ég hef nú fylgst vel með þér undanfarin ár og þú hefur mikil hvatning fyrir mig, bæði í svona, já, þessari hreyfingu allri sem tengd útivist og hvernig maður getur bætt svona formið sitt og bara, koma að segja, formið sitt og svona úthald sitt og svona líkanlegt atgerfi í útivistinni. Nú segir mér aðeins, hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér, þinn útivista fyrill?
Sem þá, sem íþróttamaður eða sem bara svona útivist?
Já, bara hvernig byrjaði með útivistinni, hvernig byrjaði það hjá þér?
Náttúrulega byrjaði kannski bara snemma, ég elst upp í Mosesbæ eða Mosessveit, eins og hér þá, bara lengst upp í Reyki og var bara með, já, kannski ekki með fjall, ég var með lágafelli og með kletta og gil og var endalist að leika mér í þessu umhverfi. Þannig svona, kannski byrjaði að vera úti. Flýtt svo snemma út á Seltjarnarnes svo það er náttúrulega engin fjall.
Nei.
Bara ekki neitt.
Lítið og látt.
Þannig að það lá bara beinast í að fara í golf. Ég stundaði golf sem sagt framyndir 18-19 ára.
Já.
Og náði bara talsvist langt í því. Þannig að það var svona útivistar íþrótt, en svolítið annað heldur en fjallaklifur eða skíði.
Já, algjörlega. En keppniskap, vandalega, ef þú hefur náð langt.
Já, já, alveg hörku keppniskap og í golfinu náttúrulega einstaklis íþrótt, þannig ekki liðs. Þannig og þessa keppnis verum að taka þátt í þessum núna, þetta eru bara einstaklis íþróttir og getur svona einstaklis með þetta.
Akkurat. En
þú þarft svolítið að fara inn á við. En útivistir sjálf byrjar ekki fyrir en ég hérna, ég fer bara á rjúpu og ég fer að veiða undir svona, hvað, 35 ára og þá byrja ég sér í fjallamennsku.
Já, og hvernig lá leiðin í gegnum fjallamennskuna?
Inn í fjallamennskuna?
Já.
Það var svona við hardveið. Ég lendi mjög slæmi meiðslum 2007-2008 sem sagt fæ brjósklos vinn þangað til sem smiður er menntaði smiður vann við húsasmiðar og annað fekk bara brjósklos var óvinnu fær og nánast og göngu fær mjög lengi fór í meðferð hjá honum Jósef í bakskólanum í Stykkishólmi hann fór að mæla með ég myndi að fara að ganga bara svona utan stígar. Þannig að í staðinn fyrir að labba á göngustíðanum þá fór ég að labba bara í þúfum.
Já.
Og upp frá því fór þetta að verða fell og svo fjöll og endaði svo á, eins og margir á Kanadasnjúk í svona prógrami með fjallaleysumönnum. Það sem ekki minna fræmenn heldur en Leifur Örn og Einar Torfa og Jón Gauti voru leysumenn.
Já, algjör að kempur.
Þá bara kikkaði þetta inn. Og upp frá því fór ég í Björgunarsveit, Hjálpræðiskoti Reykjavík, tók þar nýlega prógram, fór bara eiginlega ólinn, gekk þar inn í undanfara hópinn hjá þeim. Og þá var eiginlega bara ekkert aftur snúið í þessari fjallamennsku.
Nei, og svo fyrir líka að taka að þér leiðsögn í ferðum og hefur verið mjög ábyrjandi í að leiðsa eins og í ferðafélaginu og hjá fleiri aðilum.
Já. Það var náttúrulega bara tilvinnum. Ég var búin að vera að hjóla í vinnuna mjög lengi. Bara, ég var einnig að svo skrýtna kvöldlega þess að hjóla í vinnuna í öllu veðrum og í mjög bölki fötum en fór alltaf í vinnuna á hjólinu. Og það var eitthvað kringu 2013-2014 sem hann bara sambandi með og spurði hvað ég geti tekið að mér 7 daga hjólatúr á Íslandi. Og já, þannig eiginlega bara að byrja þetta.
Já.
Og þá var ég bara hjólagætt.
Akkurat.
Já.
Og fer síðan inn í gönguprógramin og þess að það sér.
Gönguprógramin voru á undan. Það var 2010 og 2013 byrjaði ég í þessari leiðsögn.
Já.
Þess að þetta voru svona hálfgerð götuhjól, hjólum, allt Suðurlandið, kerfum fjallabak, gullna hringin og endur svo Reykjavík. Upp frá þessu fór ég svo að gæta á fjallahjólum og aðalega á fjallabæki eða bara mest á fjallabæki og gerði það í nokkur ár.
Þannig að þetta hefur líka verið svona grunnur af því sem að þú ert að gera í dag í þessum hérna, keppnum og þrautum.
Já, eiginlega. Þessi hjólamennska, bara hjóli vinnuna, dróð mig inn í að taka þátt í Blá Lónstrautinni 2014 og svo aftur 2015 og svo eiginlega bara alla götu síðan í gegnum þessa landvætti.
Já, skemmtilegt.
Já.
En mér langaði líka þess að heyra, af því að ég veit að þú farið margar svona skemmtilega ferðir og kannski svona krefjandi ferðir. Hvert hefur svona leiðin leið?
Ég nú aldrei farið á neinn háfjöll, eins og þú verður að fara. En mér finnst þessa lengri leiðir mjög skemmtilegar, eins og í Grumbúður Everest fórum svona aðeins lengri leiðin að þangað.
Já.
Svona þriggja vikna ferð. Í Vatnajökul fórum við 2013.
Já, mér ámur það.
Já, frábærileg þess að við andum áfara Hermannaskarð og Kvennadalshnjúkunni og Hnappavelli. Þannig já, þetta er svona, já, þetta er alltaf bara frábæra ferðis.
Hvað er það sem að svona heillaði mest í útivistina?
Fyrir utan bara að vera úti.
Já, bara hvað drögu þig út?
Það er bara allt. Þetta er bara besta núvitund í heimi. Það maður ekki að nota það orð. Hvort maður fór út á hjóli eða gönguskíði eða fórum á stund að villisöng líka.
Já.
Það kom ekki einu landvættina. Það kann með sér svona galla og hoppa í bara öll vatn hér og þar á landið. Já, þetta er bara besta núvitund sem getur farið í.
Ná, útivistar jóka eiginlega.
Útivistar jóka. Og fyrir utan bara eins og að vera leiðsega með hópa sérstaklega erlenda ferðamann, láta upplifa Íslands, það er bara, það er ekkert skemmtilega.
Já, ég tengi vel við það. Já. Það er svona, það fara maður líka að kynnast landinu sínu oft með svona augum annara. Þannig að gefur maður
mikið. Nákvæmlega, já, þá sá maður hvað var að selja norðurljósin til dæmis. Eða sjá allas að fossa, þú sem við búin að sjá að miljósinum, að hver einasti foss er hérna áhugaverð. Ég fór eins og með hjólahóp Laugavegin og síðasta daglegin var sem sagt Fimmvörðuháls úr Þórsmörk og upp á hálsin og sko eldfjöllin og ég reikna með að koma niður í skóa svona klukkan 2 og átti bara ganga við því ég oft farið niður frá sem sagt frá Fúka eða skálanum á Fimmvörðuháls og niður að skóum á svona klukkutíma, maður bara tók rönnið. Þetta tók yfir 5 tíma því að það var myndað við einasta foss.
Alla 22 fossana, hvað er
alla? Já, alla 22 fossana. Þannig að fór svona að skipulega ferðina svolítið öðruvísi var þetta tímalega. Það er, þú ert ekki jafn fljótur með hóp sem að vill taka myndir. Eins og maður er sjálfur sko, maður tók ekki alltaf eftir þessu, maður bara hjólaði fram í.
Já. Þetta er einmitt frábær upplifun og hérna. Já, einmitt. Það sem er svo skemmtilegt við að vera leiðsögumar, það er bæði þetta að fá að sjá kannski landið með augum annara og svo líka að fá að ganga með fólki gegnum svona einhver svona fyrstu reynslu eins og að fara á Kvennadalshnjúki fyrsta skipti eða að jafnvel kannski fyrir þig í landvættaþjálfuninni að sjá þegar að menn er að ná öllum þessum sigurum, að brjóta múrana sinna.
Já, og það er eiginlega eins og með landvættaþreytirnar og mér finnst skemmtilegast við þær, það er að standa í marki og taka mót öllum. Þetta eru hátt í 100 manns sem við tökum á móti í marki, hefur allt upp í 120 manns og það skemmtilega verið að því aftar sem maður kemur í tímatökuna, því glaðara er fólk. Það eru miklu, miklu stærri sigrar fyrir þá sem eru lengur. Og er náttúrulega bara frápa sigur, eins og í Fossavatninu 3,5 tíma, mjög fljótt, eða þá að vera 9 tíma, að vera bara 9 tíma á gönguskíðum með þvílíkt afrek. Verilega bara stærsti sigur, fyrst mér.
Já, já, þá var það mjög lengi á fótunum og að vinna.
Já, nákvæmlega.
Þannig heldur betur langt út af því það og það er einmitt þetta að skrefin eru mismunandi stór fyrir fólk inn í nýjar íþróttir eða að taka þátt í nýjum verkefnum.
Já, nákvæmlega.
En þessar útivistar íþróttir, já, kallar það útivistar íþróttir?
Já, hvað maður að kalla þetta?
Já.
Fólk svona á miðjum aldri.
Já.
Væri gaman að finna nafna þetta.
Já.
Fólk sem hefur kannski ekki verið í íþróttum eða væri í íþróttum sem börn, búin að, já, komið upp heimili og fjölskyldu og byrjar aftur og fer í þessa tegunda íþróttum. Það væri gaman að finna eitthvað nafna á þetta.
Já, við erum alveg samanlega um það og ég er mitt búin að hugsa hvort að sé einhverja svona kannski einhver ennsk nöfn sem hægt er að þýða eða eitthvað svolítið, en ég hef ekki dottið niður á neitt.
Nei, bara köllum eftir.
Já, hér með.
Já, náttu íþróttir eða ég veit ekki, þetta bara svo allt annað. Það svo allt annað að fara í eins og til dæmis utaga hlaup heldur en gutumarathon.
Já. Hefur verið að keppa í Götu marathonun líka?
Já, ég teki 2 marathon erlendis og eitt hérna heima, bara sjálfur. Tók það í, hérna, í sóttkví í fyrra.
Já,
ég hafði ekkert að gera þannig að ákvað að taka marathonum mitt. Ég hafði búin að vera æfa fyrir, við ætlaðum að fara í Kaupmannahöfn. Þannig að ég nýtti bara tækifærið á því að vera búin að þjálfa og tók bara sóló marathon.
Já, já, fjóstum Reykjavík.
Hljópar hann reykja ekki.
Þeim svo þetta ömmu, ef ég mann rétt.
Já, hljópar í kaffi til ömmu. Eða bankaðu gluggan hjá hann.
Já, það var allir. En hver er svona helsti munurinn á þessu að vera í guturhlaupunum og síðan í náttúruhlaupum?
Það er eiginlega bara stór munur.
Já.
Eftir gutumarathon, þú eiginlega gerir ekkert daginn eftir. Mér finnst þetta að fara illa með mann tannig. Og ert bara ónýtur í 2-3 daga eftir laugavaðslaupi til þeim sem ég tekið þátt í hvað fyrir 4 sinnum. Já, að þú getur tekið recovery hlaup daginn eftir. Þetta fer allt öðru í sig með líkamann. Þannig að ég mæli alltaf með að fólk fari út fyrir malbyggið að hlaupa. En þetta er þetta líka mest, þetta er mest vaxandi hlaupa íþrótt í heimi.
Já.
Bara, það er alveg sprenging. Ég hef með eitthvað tölu, ég nú í eitthvað lettu námi með svona ultra running certification og við fengið eitthvað tölur þar frá þeim.
Spennandi.
Og, já, mjög spennandi. Að það er 6000% aukning í þáttækjandum í ultra hlaupum frá heldur 95 þáttir dagsins í dag. Þannig að já, þetta er algjör sprengi í þessum hlaupum. Og sýni sig hérna heim hvað margir eru að skrá sig uppselt í flest þessum hlaupum. Laugavegurinn seldist upp á hvað 30 sekúndum.
Já, eitthvað svo leis, ótrúlegt.
Puffin run í Vestmanni fer úr sko 150 hitti fyrra í 1000 í ár uppsellt bílisti. Þannig já, ég held að fólk sér líka bara að fara að finna þetta, að fara út og hlaupa í náttunni stæði bara að fara á malbyggið. Þetta fer bara vel með mann og virðast allir geta gestið.
Já, þetta er greinlega mjög jákvæð og skemmtileg þróun og svona hvetandi fyrir aðra. Ég til að finn bara svona sjálf að mér finnst mjög hvetjandi að fylgjast með þessum fjölda og þessum massa vera að fara að taka það átt og svona drífum mann áfram til þess að fara já, kannski út og bæta sér svolítið og þá sömu kannski vilja bæta heilsuna aðrir vilja bæta tímann sinn eða tæknina, eitthvað sem les
já. En allt kemur þetta niður og þú ert bara að bæta heilsuna og eiginlega geð heilsuna mest
akkurat
það er, já.
Hvað er það sem að gera þess að tilfinningur svona góða að klára hlaup?
Að fór út að hlaupa og það er að þessi prófað að bara finna það. Það er fullt að efnum að staða út í skrokkin sem að hérna. Lætu því líða betur.
Svona runners high.
Runners high. Og hversu þetta taka þátt í keppnum ekki, en keppnum eru bara, það eru frábærs. Hvað er maður að kalla þessar almenningsíþróttir? Og þess að ég sagði á það, svo síðast ég geti verið, er ég veitt mjög glaðari heldur en svo sem er í öðru seti, hann er fúll fyrir að hafa ekki unnið.
Já.
En með þessu öftustu eru að þetta er yfirleitt allt af stór sigur.
Eða er að vinna þessa persónulega sigra.
Vinna þessa persónulega keppna og já, þessa persónulega sigra og keppnar og utanum haldi bara gera þetta svo skemmtilegt. Þú ert að hitta sama fólkið sem er í gönguskíðunum eða í laupunum eða í hjólunum. Þannig þetta er eitthvað bara vinafagnar að taka þátt í þessu keppni. Fólk kræðir svolítið að fara í keppnins.
Já, ég tengi við það.
Já, sem er svolítið, sem væri bara eiginlega rannsónarefni. Já. Við tökum bara gönguskíði núna, öllum námskeiðum og annað. Þetta eru 60-70% konur. En svo fyrir keppnir eins og vasakeppnina að það er ekki nema 10-15% konur í keppnum.
Já, hvað getum við gert til þess að svona hvetja bæði eða konur og bara fólk það almennt til svona kannski meiri þáttöku í keppnum. Þetta heitir eitthvað annað en keppni.
Það heitir kannski, já, ég kalla þetta oft bara viðburð, eins og gönguskíða keppnunar, þetta eru bara viðburðins. Þú mætir og ert að taka við gögnunum og eins og segir, þetta eru vinafagnaðir, svo tekur þetta hring og svo endar þetta yfirleitt á einhverju massífu kökulhafborði eða skemmtur og eftir, sko.
En það er einmitt svo gaman að finna þessa orku sem myndast. Það er orka í startinu og orkan á leiðinni, maður er svona gleymir hjá maður þreyttur en
já.
Bara ætlar að klára, heldur áfram.
Heldur bara áfram og klára, já, það er bara gegn. Einmitt, köttum þetta bara viðbyrði.
Já, útvist að viðbyrði. En þú hefur verið svona átt góðu gengið fagna. Það er rosalega gaman að fylgjast með þínum ferli. Hvernig hefur það þróast hjá þér?
Eins og ég svo keppni, ég byrja ekki að keppa, veit svo að segja, ég tók fyrst átt í bláa lóninu, bara svona sem skemmtum. Gekk bara þokkalega að vera þarna, ég ætla ekki að segja framalega að vera ekki stöð fyrir miðju. Tekið það svo föstu töku með Mari Ögn og Haffa, sem að ráku hjólaþjálum, fór bara í prógram hjá þeim og það kom eiginlega bara stökk. Fá aðhald og vera í hóp. Frá því fór ég svo í landvættina og byrja svo að þjálfa þar. Það er sama. Þá bjóma til program, fylgdi programinu. Og þá kom næsta stakk. Ég sér sett að vera alltaf að gera þetta rétt. Taka alla þreytirnar. Mm-hmm. Þannig að já, vera með markvissar æfingars og reglulegar og fylgja programin þá hefur manna árangri.
Hann talar um þetta að þú hefur farið í þjálfun. Hvað er það við það að vera í þjálfun sem að hjálpa manni við að ná auknum árangri?
Hvað sem sé, enga þjálfun er bara hópur. Það er aðlega bara að mæta.
Já.
Og gera þetta rétt. Og hérna, og hvíla þegar á að hvíla. Er eitthvað sem segir þér hvernig að gera þetta? Ég hef æft fyrir, ég byrja að hlaupa 2015. Þá tók ég fyrst átt í, fór í svona æfingar, byrjaði í apríl í náttúruhlaupum og gerði svo allir íslendingar að maður fer bara allar leið og skráði mjög laug á við sama ár. Sem eru 55 kilometrar, þá erum bara á nulli.
Já, og auðvitað.
Og þetta gekk, þetta var ógeðslega erfitt. Mjög erfitt, en ég var ákveðin að gera þetta aftur og var mjög gaman að svo gaman að byrja saman. Þetta er eins og þú tala um að fara í æfingar. Þú færði þarna, þú ert með eitthvað markmið eða stefna að ykkur að hérna, sjá hérna, hvað ég segja, að finna árangur í koma. Og ég bara með 2015 því ég var nánast óæður og laugavinn og svo fór ég vel að 2018 og bara tvennt og lít.
Já, bara tími eða líðan eða upplifunin, hvernig
ykkur fælst sem er? Já, upplýðinni bæðiskiptin var náttúrulega frábær, en líðan í seinnaskipti miklu, miklu betra, náttúrulega tíminn. Það muna næstu klukku tíma, eða einum og hálfu tíma, að hafa æft og eftir rétt. Þannig já.
En að þú sagðir áðan að allir geta tekið þátt. Þannig að getur raunar hversu meir sem bara er að koma upp úr sófanum. Getur skráðið lögs. Í námskeiða keppni,
það getur allir bara svo í ferðafélaginu, við erum með mjög mörg prógrum sem eru sniðin að bara öllum getur stöðum. Það er fyrsta skrefið, þú getur farið beint úr sófanum upp í það.
Já.
Ég myndi aldrei mæla mig að fara beint úr sófanum í laugavíslaupi. Þú þarft svolítið langa tími í það, hvernig neskur okkurinn. En já, það geta allir farið úr sófanum og byrjaði eitthvað, byrjaði litlu léttu fjallaprógrammi. Taktu 2, 3, 4, 5 ár og það er aldrei að seint að byrja. Í fyrra tók þátt í landvættunum hjá okkur maður sem var komin yfir áttrætt.
Já.
Þannig að já, og hann byrjaði bara að freka seint.
Já, það er frábært
að byrja. Og er ennþá að, þannig að já, það er aldrei að seint að byrja.
En það er kannski þetta að geta að hugsa um þetta sem langtíma markmið að við séum ekki alltaf að borða fílinn í einum bita
Nei.
Að þetta sé einhver vegferð sem við erum á
Já og það bara svo margt í bóðinu og þarft ekki að byrja að hlaupa í apríl og skráði í laugavinn og taka hann í júli heldur. Það eru svo mörg styttri vegalendir og flest þessi stóru hlaupur er fannin að bjóða bara styttri vegalendir
Já
Þannig að taka bara örf, já, bara lítil skref Við erum með markvísa þjálfum.
En þessi svona, hvað myndir að segja að flokkaðist undir svona útivistar íþróttir? Erum við að tala hvað, fjórir, þreytir eða eitthvað svoleiðis?
Náttúrulega, stærsta stökkið, svona sprengingin í þessum landættum sem eru þessum fjóra þreytir, gönguskíði, villi sund og þessi utanvegahlaup og fjallahjólið. Og hvað já, eitthvað fleira sem var að bæta stið?
Já, svona kannski ég man ekki eftir neinu í fljótubræði. En það svona kannski þetta að þetta séu íþróttir eða afþreying sem maður getur stundað á mismunandi forsendum.
Já, og þessar fjórar þreytir bara passa svo fullkomlega fyrir Ísland. Vera á gönguskíðum með veturnar, hjóli á vorin og sumrin, fjallahlaupin. Og þetta villi sundar svolítið nýtt, en bara stórkostlegt sko.
En þú hefur líka verið að fara út að keppa þetta ekki? Tekið þátt í þreytum úti?
Ég tekið þátt í bara marathónhlaupi úti.
Já.
Tveimur og hef farið í hálfan játkall. Það er líka bara framhald af þessum útivistar íþróttum.
Já.
Mjög skemmtilegt að fara í þríþreytina. Þetta er mjög svipa, hjól, sund og hlaup. Vanta bara gönguskíðum. Það kemur einhver tíma, nú var að bjóða upp á þríþraut sem gönguskíði, hjól og hlaup. Þetta svona aðeins fara að tegjast.
Já, er þetta þá í vetra ríkjum eða hvernig?
Það er bara í Bláfjöllum.
Á Íslandi.
Nærlendis eru getur að fara í játkalla sem eru svipa til þess að vera í fjallahlaupum eða náttúrulaupum sent í stöðuvötnum og jafnvel ám og fjallahjólum.
Já.
Og er vísir að svoleiðis keppni hérna heima líka. Þetta er Extreme Iceland.
Já, spennandi.
Mjög spennandi.
Hvað er svona þín áhersla á 2021? Hver er þú persónlega að vinna af?
Ég er að fara í gegnum þessa landvætti í fimmta sinn.
Já.
Já.
Við þér.
Það er já, mjög skemmtilegt. Ég ætla að taka þátt í játkalli núna í haust, sem sagt heilum, með þeim æfingahóp sem ég hef verið að æfa með. En það náttúrulega fór svo það fór út af COVID. En við erum skráð aftur í haust og við ætlum bara að sjá til. En annars er laugavegur svona A-keppni hjá mér. Við byrjum með hlaupahóp hjá ferðafélaginu í haust.
Já.
Sem átti að vera svona þess að fólk að dvali bara hvað keppnir alltaf að fara í og flestir, ef ekki bara allir völdu laugavegin, komist eiginlega bara öll af. Þannig að það verður svona stóra markmið að sjá þann hóp fari gegnum þá keppni.
Já, spennandi.
Já.
Hvernig er það að byggja upp svona námskeið, svona laugavegshlaups námskeið?
Þetta er alltaf mjög langt tímabil sem við byrjum í haust og Við æfum eiginlega, við svona hlaupum hægt eins og hlaupar hægt. Við erum að tökum þann pólinn í þetta. Þannig að fyrstu 6-7 mánu erum við bara að hlaupa eiginlega hægt. Það er 90-95% æfingunum eru á, við köllum þetta zone 1 og zone 5 og við erum að hlaupa á zone 1 og zone 2. Bara þægilega hraða, förum fjallgöngur, fjallahlaup. Og erum svona að fara að bæta í hraða núna og munum svo markvist gera það fram að keppni.
En þessar zónæfingar, þess að vera einmitt eins og þú segir, hlaupa hægt til þess að hlaupa hratt. Mm-hmm. Þetta hefur svona verið kannski ein helsta áherslan í úthaldsíþróttum, hvað síðustu, 2-3 ár og jafnvel lengra fyrir suma?
Bara lengra ef maður tekur... norska skíðalandsliði sem að vinnur allt núna
Já.
Það var mjög leynilegt hvernig þau þjálfuð en fara að koma mikið upp á yfirborðið núna hvernig þau að vera þjálfuð undanfarin ár og náðu þessum gríðarlega árangri bæði stelpurnar og strákarnir að þau að vera að æfa 90-95% bara á mjög lágum púls og svo tekið 5-10% á mjög háum púls svona þar til rétt fyrir keppni að þau bara lengja eins þessar tempoæfingar en svona hafa þau æft og ná mestum framförum minnstu meiðslin það líka sem að færa út úr þessu það sem að ég verið að fá fólk hjá mér í hlaupaprógra sem alltaf færið út og hlaupið bara satt og getur í klukkutíma finnst það að vera að æfa rosalega mikið en skilur samt ekki því að næra einhverjum árangunum árangunum kemur þarna bara að æfa rólega taka þessa spretti hækka þessa þröskulda sem hún er og já, árangunum mun ekki láta á sér standa Ég kom fyrir utan margt annað sem að spilar inn í eins og mataræði og svefn og öndun.
Já, ég veist svona, einmitt þá voru þið svona vörfið svona áherslu breytingu svona í þess, maður er ekki að fara alltaf út að sprengja sig, maður er ekki alltaf að taka tíman upp hérna steini á SU þegar maður fer út.
Nei, sem er, þetta er bara svona ekki common sense, ef þú æfa, þú vilt æfa eða fara út og gera eitthvað nánast á hverjum degi mér finnst bara nauðsett að fara út á hverjum einasta degi og gera eitthvað og ef ég að sprengja mig á hverju einasta æfingu segju það að ég taki alltaf sprettinu bara steini þá er ég bara búin á þetta daginn eftir og gera ekki neitt staðin fyrir að taka þá bara svona tvö æfingu eða svona eitt æfingu bara steini daginn eftir getur að fara út á hlaupið 10, 15, 20 km og á mjög rólegu pesi tekur svo kannski hraðaæfingu bara stutta daginn eftir það og það aftur klára að fara upp á stein og heldur þannig meðslalösi og þetta svínverkar
Já og það sem gerist að maður getur farið hvað sem maður performera meira inn á hverju sóni eftir því sem maður æfir lengur á þessara hæfu ákveðutekin
Já, það svo gerir við stillum þetta, ég verið í samstæri við Greenfit
Já
Þess við setjum eins og minn hlaupahóp, við fórum öll í mælingu og þá færðu þessi són hvar þú skiptir úr til dæmis að fá orkun og fytu yfir í kolvetni, hvenær þú ert að nota súrefni sem svona aðal kvadberan yfir því að vera með tagmarkandi þátt. Þannig við fáum öll þessi són og stillum æfingaprógraminu alveg upp eftir þessu og við sjáum alveg ótrúlegan árangur. Bara á milli 6-8 vikna þar sem hún hljófst á, við tölum alltaf með pace, að fólk sem var að hlaupa á 7 pace á ákveðnu púls, 150 púls kannski, hleypir í dag á 6 pace á sama púls.
Það er frábær árangur.
Það er bara ótrúlega breytt og það er manneski sem var, fór einmitt alltaf út og hljópar að satt á gatt, en fór að stilla svona af, bara hleypa miklu hægar, taka spretti og alltaf á þessu þröskuld. Og þetta er svona frekar þröngt bíl sem þú ert að hlaupa á til þess að hérna, ná sem árum eða sem performance.
Og hvað segir þér á ensku? Consistency is the key.
Algjörlega sko. Bara gera sem mest og gera það rétt og hafa ánægði að því. Það skiptir líka öllum áli. Það er sama að þú ert að fara alltaf út og taka á því eins mikið og getur. og bara þú missir svolítið gleðina. Þetta á að við köllum við erum með liðleika skokk til dæmis það sem hún bara ferð út og bara nýtur því hugsa bara liðleikan í skrokknum þá fer alltaf lengra sko. Það já, komstu því þess að kýra
Já Þannig ég hef tapt mjög gaman að því að ég mynd lesa þessar svona mismunandi kom að segja aðferðir við að ná árangri og alltaf svona fleiri og fleiri er að leggja og eiginlega bara allir í dag að liggja áherslu á þessar zone-æfingar. En svo varst að tala súrefni og ég veit að þú stundar mikið eitthvað sem kallast neföndun.
Já, eða bara, mér er bara skemmtilega að kalla þetta betri öndun eða vandaða öndun.
Já.
Já, ég fór á námskeið að, já, með Marja, hún tók okkur á námskeið hjá að bygga skúla. Birgir Skólasson sem er kafari. Þú, ég held að þekkir hann líka og hefur notað hann í þínu prógrami eða ekki?
Jú, það passar.
Já, hann bara eiginlega kenndi okkur að anda. Og ég kallaði svona stökk í minni íþróttamennsku að það var að fyrst var að bara fara út að hreyfa sig og svo að fá bara almennilega þjálfun. Og næsta stökk var eiginlega að læra anda. Ég fann bara ótrúlega mun og finn í dag alltaf betur og betur því betur, meira sem ég æfi þessu öndun og eins með hópið minn hvað þetta skiptir miklu máli. Og já, við kvöldum þetta já, eiginlega bara nefn öndun. Og þú getur fundið þetta sjálf bara með því að leggja hendurnar á brjóskassan eða magan. Fer mægin út eða fer brjóskassan út og þú vilt fá magan út. Annars ertu kallað það mouth breathers. Já, við viljum snúa því bara við. Og það er bara helling svona, hvað maður segja, benefit eða sem við græðir á því.
Já, og hvað er svona helsta?
Þú andar hérna alvon í maga þú andar með nefinu, bara fyrsta lagi. Og þú hitar upp loftið líka. Það fyrir gegnum nefgöngin og nefhárin og kemur þannig niður. Þú hérna, með því andikennu nefi þá vinnur nitroxid sem er bara efni sem að lækkar blóðþrýsting og lækkar púls. Og það er bara sannað. Þetta er sama efni svo ég nota í sprengjum. Og þegar ég mitt tóku eftir því, hvort það er fyrir að setja í heimsturöldan að menn sem unnum við sprengjefni, við varum með miklu læri blóðþrýsting heldur en aðeins.
Oh.
Þannig að þetta efni og þetta er notað sem lið til þess að lækka blóðþrýsting. Þannig að þetta er svona náttúrulegt lið til þess að lækka púlsin og þar að þetta getur upp performansa betur. Og fyrir utan eða anda mikið með minnum og þá hérna ferðu meiri andfílu. Og bólgur í tannóli og hérna, náttúrulega auki stress og álag á hjarta og aðkerfi þannig að og stress og kvíði það er bara, maður finnur það, maður andar rólega bara betur öndur og getur náð niður púlsinn.
Já, og við mikið notað í svona hugleysli og þess áttar.
Já, og það tala og er að anda að þér og frá þér í svona 5,5 sekúndu og fólk er að vera að fara til Nepal í klaustur og lært öndun þar og þetta lærði ég nú bara sjálfur þegar ég var í Nepal og fór að hugsa þetta eftir og eftir að vera þarna að sérpun okkar sem við hefum verið með þar að labba að dendi í, hann fyrir alltaf með bæn á mótana mástana
Já, og manni í bátni á ring
Akkurat, og eins og hann gerði hana það tekur að 5,5 sekundi að fara með þessa bæn
Já, akkurat, ég var ekki að taka þessu
Nei, og svo anda hann í minni yfir og svo fara hann aftur með hann.
Já.
Þannig að þetta er hinn fullkomna önd.
Akkurat.
Þetta er bara eðlislegt í þeim. Sérðu hvar þeir standa sig, sérbarnis.
Já, heldur betur.
Heldur betur. Þannig að já, við viljum leggja mikla áherslu á hérna vanda önd, andun í maga. Þá virkja maður þyndina líka öðru vissi. Þyndina er náttúrulega bara stór vefði. Ef þú anda mjög grunn. Og er þannig að anda mjög rætt í hlaupu með gönguskíðakeppnum að þá bara slæst þindi hrað að þú getur fara að fá krampa í þindina og performansar minna, þannig að það er bara allt sem að snýra betra öndu sem að hjálpa þér til að ná betra árangri bara í lífið
Já, algjörlega í sumvólum Ég las einhvers staðar að voru hlusta á podcast, ég man ekki hvað var Og þá vorum við að tala að maður sæi stundum að fólki með öndununa eftir hvernig hvernig magasvæði þeirra liggur. Ef maður er svona afslappaður á magasvæðinu þá maður er svona líklegri til að vera að anda rétt.
Mm-hmm.
En ef maður er alltaf reyndast við að halda maður minni til að lukka pétur og þá er maður kannski eitthvað að gera það gæðin, ekki satt.
Já, og sést bara vel á atvinni hjólriðum. Atverju hjólræðamönnum að þeir virkastundu bara ófrískir
Já, með svo slappa maður
Þeir eru með svo slappa maður Þeir hérna, þú vilt fá eins mikið súrefni niður eins og getur og þú vilt geta tæmt eins mikið og getur að koltvíoxíð þannig getur tekið meira súrefni sem er bara hjálpa þá ennþá mér í að slaka á og ná betra árak og líða betur
Þannig við viljum hafa maður sveið og þyndina svona aðeins
Slaka, já, það er kúl og bara gera æfingar
já.
Þetta þarf maður að fara að æfa og vera algjörlega meðvitað um öndun
Algjörlega. Og hvernig er best að æfa það?
Það er ekki, ég stundum sett fólk út að hlaupa sett, á spjallhraða sem er svo svona tvö og þá getur ekki eftir þetta að þú ert að spjalla og þú vilt bara halda fyrir muninn en náttúrulega þannig að mér finnst best að æfa þetta fyrir einn út að hlaupa það hjóla og svo átt að geta gert þetta líka með því að tala en það bara krefst bara æfingar það eru til upp sem ég hjálpaði með þetta Bútík á öndun eða Wim Hof öndun. Mm-hmm. Þannig að já, ég var að teki sesjón í því að taka nokkra vikur í að anda rétt. Bara á mótnara, liggjandi á gólfinu eða sitja til stól. Og hálfgerð hugleysla.
Já, og það nýtist ekki bara inn í útivistar íþróttavitin, heldur líka inn í bara hefðbundnar fjallgöngur og sérstaklega kannski lengurgöngur eins og Vanadalsnúk og þessáttar.
Já.
Það sem það þarf langt út allt, langi dagar.
Já, algjörlega. Það svo segið, nær púlsinu niður og blóðþrýstingu niður með því að anda rólega. Þú vilt anda bara 8-10 sinnum á mínútu. Við hefum fengið fólk til okkar í grinnfetta sem að við sjáum allt upp í 20-22 og þá vorum alltaf bara andun í kass, allt og grunnt. Þú ert ekki ná að slaka á. Og þú brennir betur líka ef þú andar svona rólega. Þannig að þetta er alveg svona the key, þú sér sagt, það er hérna öndun.
Já.
Og svefn.
Og það sem voru líka meina kannski eða vísa í hérna í að brenna betur, að það er að líka með sé svona með gott má sletta fat adaption, sem svo hann geti keirt lengi á orku, sérst fytu orkubyrum líkamanns.
Já, og það gerum við því að halda púlsinu neri og þá ertu að vinna meira á fitunni heldur en hérna á kolvetnum og eins og þú kannski fundi og ég fundið ef maður þau farið við vatnajökul og annað að vera með góða fitubyrðis að borða, að þú ert með endurlega ork.
Já.
Lendir aldrei á vegg.
Nei, akkurat. Og svona líka þetta kannski spara manni mjölkusýruframleiðsluna sem að hefur þá áhrif lengra en maður er löngu úthaldi, sérst lengra inn í vikuna. En maður er stórri á æfingarviku.
Já.
Hvernig lítur svona þín æfingarvika út?
Svona day to day.
Já, bara hvað, hérna, ertu að æfa tíma, ertu að æfa á kílómetrafjölda, hvernig hugsaðu þetta?
Ég hugsa þetta alltaf bara í, eins og í hlaupunum, það voru þetta á tíma.
Já.
Sérstaklega þetta að vera hlaupunum. Það er ekki hægt að vera að taka kílómetrin í þetta. Ef þú fyrir Esjuna, þetta ykkur miklu færri kílómetra heldur en voru þetta hlaup á jafnsléttu. Þannig ég hugsa þetta mest í tíma. Ég æfi cirka, ég tek 6 daga í viku. Og þetta er svo 5 daga sem eru kannski lengri æfingar. Mm. Og ég er alltaf með heilan 3 dag, 1 dag sem ég reyna að taka alveg frí og jafnvel tóta því að hvíldin er eiginlega jafn mikilvæg og eins og að æfa.
Hún er hluta af æfingaprógraminu.
Hún er hluta af æfingaprógraminu. Og já, þetta er eiginlega bara allir dagar. Og virk hvíld er líka góð. Eins og hvíld að dögum, þóttu farið bara út að labba. Það er það hvíld. Þannig að þetta getur verið á 6, 8, 10, 12 tímar á viku.
Já. Ertu að æfa í svona cycles, kannski 3 vikur í uppbyggingu og eina hvíldavíku eða eitthvað svo leis?
Já, við tökum það þannig. Byggjum þetta þannig eins og hlaupaprógrammi.
Já.
Og svo er náttúrulega með landvættina með. Þannig að það stundum trublar þetta. En ég reyna að fylgja þess eins og ég get. Og ég hef alveg prófað að taka ár þar sem að ég kannski fór ekki ofþjálun en ég tók þátt í 2-3 keppnum líka við í mánuði og ég fann alveg líka minn vildi stoppa mig. Hann bara fekk púlsinn ekki upp.
Já.
Sem er eiginlega bara mörg þess að vera með þá ofþreyttu og ofþjálun.
Já, svona fyrsta stig. Passa.
Svona fyrsta stig. Bara mjög áhugavert að prófa það.
Já.
Maður vill ekki fara á þangað.
Nei. Getur erfitt að vindu ofan á
því. Mjög erfitt og þess að leggja líka mikla áast á þetta að fólk hérna, taki kvíldadagana, hvíli sig þá og passa svefn. Hann er eiginlega svona besta, hvað segja, endurheimtin er í recovery, er svefn. Það er ótrúlegt hvað hann getur gert mikið að ég hérna, já, ná árangri, bæði eftir keppnir og fyrir keppnis.
Já, hann er allt í gangi líka manni þegar maður er svoandi.
Allt í gangi og hérna, miklu meira heldur en maður heldur.
Já.
Og hvað maður finnur á sjálfum sér, maður næra að vera vel sofinn 3-4 dögum fyrir keppni, hvað það gengur miklu, miklu betur. Og bara líka eftir erfiðar æfingar að fara snemma svo og nær góðu svefn. Þú vilt bara hafa jafna svefn, helst ná þessu 7-8 tífum bara alltaf hvað það skiptir máli í recovery. Og ef þú nær ekki góðu svefn, þú prófar að fara æfingu, hvað púlsin er, það er bara hægs, verður erfiðar.
Já, kannski svona að maður svona oft líka svona svolítið þungur fyrir brjóstinu.
Já.
Svona erfiðar einhvern veginn að rífa sig af stað.
Það verður alltaf erfiðar. Þannig að svefnin er bara líkilegna svefn.
Já. Ertu með jafna svefnrútinu yfir vikuna? Vaknar alltaf á sama tíma?
Já, ég vakna alltaf á sama tíma.
Það
er ekki bara kúra lengur um helgar. Það er bara alltaf fram úr á sama tíma.
Já.
Og það er bara milli 6 og 7. Og reyni helst að vera komin í rúm bara milli 10 og hálf 11.
Og bara, það er góð rútina, hljóma vel.
Það er bara mjög góð rútina.
Hver myndir þau telja að vera svona algengustu byrjendamistökin hjá þeir sem að eru mæta til leiks, skrási í eitthvað prógram, eru ofir peppaðir og vilja svona kannski, já, kannski gera allt á stundum tíma.
Já, eins og að skrási í lögaslaupi 3 mánuði eftir að byrja að leipa.
Já, ég tenki mjög að
byrja það. Já, nei, það er, þetta er bara algjörlega að koma og sensið svo komið fram á það, sko. Það er bara að byrja rólega, það er bara að byrja eins og eitt prógrami hjá okkur heitir, fyrsta skrefið, það er bara mjög rólega stað, það er ekki fram úr sér. Og einmitt leita til þeirra sem að kunna þetta, að búa til prógram, það er bara rólega stað, við ekki, þess vegna bara eins og í hlópaprógram, þú byrja bara að labba. Labba hlaup, svo þetta fann að skokka, svo þetta fann að bæti í. Og þetta getur tekið vikur, mánuður og ár. Í landtættunum fáum við fáum fólk sem er að koma tannis upp úr sófanum stundum. Við erum með sérst fyrir, það kallast hálfu landtættir sem er þá helmingurinn af öllu vegalendum í þrautunum. Og svo heilla, svona oft misjast stig hvar fólk er þegar að byrjar. Við byrjum rólega og svona hægt og bítandi bætum í og við sjáum árangur bara hjá all og það eru 80-90% er að klára.
Já. Sem er frábæra árangur.
Sem er bara frábæra árangur.
En það er líka kannski þetta sem er nú gæði að grípa þegar við talum hérna áðan fara hægt til að fara hraðar.
Já.
Það er líka það er alltaf lægi að vera, maður upplýð þar stundum svona í svona hópastarfi, að það vill engi vera síðastur.
Nei.
En það er fínt að vera aftastur og vera síðastur eða svona með þeim hérna aftari þá maður kannski líka bara að gera oft hlutina á einhverjum svona skynsalega hraða.
Já, þá bara njótast. Ég oft sagt eins og með þetta, hvar sem þú ert eða hvað tekur þið fyrir eða koma áföll eða ef þú meiðist eða veikist að það var bara að taka því fagnandi og líta á sem tækifæri.
Já.
Mér hefur sjálfur tekist að hefna, slasa mig nokkuð sinnum.
Já.
Og, eða meiðast og þá er bara líkillinn að njóta þess. Þótt þessi að skrítið að segja eða heyra það. En þá er það alveg hægt.
Já, kannski líka felast ný tækifæri. Einhver liti.
Já.
En hvernig nýtum maður þess að vera meittur? Hvernig hefur þú notið þess?
Ég hef nú lært svona í alls konar meðslum.
Já.
Til dæmis þessi bakmeð sem ég lenti í 2007-2008. Það komur á fjallu. Þannig að ég var kannski ekki á þessu stað í dag hefði ekki fekið í bakið. Ég viðbest brotnaði á hjóli einhvern tímann.
Já,
fyrir nokkrum árum. Þá kefti ég mér uppskriftabók og hérna, gerði allar uppskriftirnar. Þannig að ég var betri kokkur út frá þessu viðbeinsbroti.
Já.
Þannig að, já, það er bara hellingstæki að fara í.
Svo kannski að nýta kannski, að því að mann nú handleggsbrotna er hvað ég fyrir að hitti fyrra.
Já.
Að en maður kannski missir einn útlim úr leiktímabundi, þá hefur maður svona þrjá aðra. Þannig að
Akkurat.
Maður getur kannski nýtt á í þá eitthvað hlup eða hjól eða,
já, já.
Eða hvernig sem það er.
Já. Já, mér tókst að, já, mér tókst að axla brotna í fyrra í vasagöngunni.
Já.
Í miðri vasagöngu og kom heim og var í miðri marathon prógrammi. Þannig að ég gat hlaupið. Þannig að þá var bara að hlaupa.
Hvernig var að klára eða fari, eða sem sagt, klára eru gönguna eða þurftur að hætta leik?
Ég þurfti að hætta.
Já.
Ég var bara kliftur út í datt. Svona rétt fyrir miðbyggir. Fann að eitthvað gerðist. Tók mestu 13-14 kílómetra bara á annari hendi. Kominn á drykkjastöð og það var læknir sem sá mig þar og hann dró mig bara til hliðar og kipta mig númerið þess. Ég var fann að sjá svona, ég var fann að sjá stjörnus.
Já, en mikil sásveiki.
Já, þannig að það var bara búið.
Og vandalega vonbrið?
Það var svolítið vonbrið.
Hún að æfa mikið og vel fyrir
já, já,
en, viðburðin.
Já, já, ég fekk bara the best of shame í hérna, markið, fekk í staðinn að taka móti öllum vinnum mínum sem voru já. Að taka þátt í sömu keppni, þannig að það var bara mikið gleði þegar upp að staðir.
Já, frábært ekki þetta samglaði stöðrum.
Já, svo kom, flugum við heim og COVID byrjaði.
Já, með mitt. Þannig að það er náttúrulega verið svolítið grefjandi ár í svona hópastöru.
Já, mjög.
Hvernig hafið þið
verið að leysa það? Já, við vorum í bara miðju landvættaprógrammi þegar þetta kemur upp og máttum ekki hittast, þannig að það var bara fjarþjálfum bjögur til bara stemmingu kringum æfingaprógrammið. Alls konar áskorunir, við erum með áskorunir í hverju mánuði og fylgist með öllum á Strava náttúrulega.
Já.
Þannig að við gáttu að fylgta þessu eftir og sjá hvað fólk var að gera, fólk að duðleita posta og já, alls konar þrauti sem þau fengu að leysa á tímabilinu og þau leysti þetta bara ótrúlega vel. Og við erum að sjá þau eiginlega bara allir að klára núna þetta ár.
Já, suma keppninar voru samt ekki haldnari það.
Nei.
Þannig að þá, hvað, bjuggu til ykkar eigin?
Ég bjuggu til ykkar eigin og það var svona, þú gast tekið eins og í Fossavatninu, þú gast bara tekið það sjálf hvað sem eru á landinu og hvað sem eru í heiminum tekið þessa 50 kilometra, þannig að þeir byggðu upp á það þannig að þau eru flest búin að klára þau bláa lóði, þá byggum við til okkar eigin keppni, fórum bara þessa leið með svona fljótandi starti og pössu í millibill, heldum okkar eigin landvættasund á Laugavatni og svo var hægt að halda Þorvaldarskokki sem er þarna fjórða þrautin í landatónu þannig að það var hann í sumar þegar fólk að test þannig að það kláraðist.
Já, frábært. Það er eitt sem við langa aðeins að grípa hérna, þú veist að tala um uppskriftabókina. Að það eru betri kokkur að því nú veit ég að þú hefur pælt mjög mikið í mataræði og prófað ýmislegt.
Já.
Hvað hefur reynst þér svona best?
Hvað reynst mér best að það sé teki út úr öll á þessu tilraunum.
Já.
Já, það er náttúrulega að vara eitt stökkið í þessum að ná betri árangri bara í lífinu, var að breyta mataræði. Og það er bara eins og með öndun, það er bara betra mataræði. Það er bara að fara yfir í hreint, holt mataræði og borða rétt. Ég prófaði að taka keto allaleg fyrir nokkrum árum síðan.
Já.
Svona áður að var svona sprenging í því. Jú, virkaði fínt. Ég prófað föstur. Og hérna, en já, þau eru uppi staðið, þá var bara hreint holt mataræði það sem að virkar. Og eiginlega engar aukar í því.
Nei. Þannig að hafa svona kannski líka að reyna að stilla það eitthvað af við kannski æfingadaginn þannig að maður sé taka inn kolvetni á réttum tíma og
já, við tökum sem sagt lengri æfingar þá fer ég fastandi.
Já.
Virkið hann þess að hann fitubræsla púls eða fitubræsluna.
Mm-hmm.
Og fyrir keppnis borða ég alltaf vel, bara hollan, góðan, morgumat. Þú veist maður ekki fasta fyrir keppnis.
Nei, maður keppur á kólvetnum eða ekki.
Já. Jú, þú þarft eitthvað á kólvetnum til að fá upp í heilan. En ég hef líka prófað að taka á kólvetna og það hefur líka virkað. Þannig að það bara eitthvað gullin meðalegur. Og einfaldast bara að hafa þetta vandað.
Ég hef myndi verið að prófa núna að stilla sér sagt næringaintökuna í takt við sérst æfinga daginn. Ég finn svona úst, bara einhverja aukar í matræðinu heldur bara sérst ef við reyn fæða en að reyna að taka kannski inn kolvetnin í takt við betri endurheimt og þess að það. Og ég finn talsverðan hérna mjög að því, minnst þetta skilja sig í bæði betri endurheimt og betri svefn.
Já.
Líka.
Já, nákvæmlega.
Þannig að maður sé svona besta sig alltaf.
Það eiginlega bara besta sig. Eins og þetta, það bara borða hreint. Borða það sem getur hlaupið og sint og vaxið.
Já. Akkurat.
Það bara svolítið þannig.
Akkurat.
Og ekki að missa sig þessum kolvetnum með að nammi.
Já, ekki í skyndi orkunni.
Ekki skyndi orkunni, sko.
Hver svona freisting? Þú veist, það ég hef bara svona tengt öllu þessu, ég hef bara þú veist, ég mataræði eða að ná 10 tímum í svona helgar eða
já.
Það krefst alltaf mikil saga.
Já, þetta krefst mikil saga. Mín hest, já, helsta freisting. Ég veit það ekki. Alltaf sé ekki bara súkkulaði.
Tengir þið það?
Tengir ekki það?
Já, tengir mjög vel við það.
Já. En er það ekki bara lægi í hófi? Dögt súkkulaði? Bara fínt, sko.
Jó, fyrst á andögnu öfnum.
Já. Freistinga með svefnin. Jú, maður einhvern tímann hélt maður sér vaka til langt fram á kvöldum, en það svo löngu búið eftir maður fann mun hvað maður fær út úr í að geta sofið almennilega. Þannig að svo freistinga er eiginlega bara búin.
Já. Þannig að núna kannski er þetta einhver ákveðin forgangsröðan alltaf til þess að ná þannig að maður veit að það er vísir í átt að betri líðan og kannski þá betra svona lífi að einhver liti.
Já, það er bara þetta vöndu öndun og almennilegu matur og sofa rétt.
Já, en kannski svona ein spurning hefur fundið kannski á svona þessari íþróttavegferð þinni sem hefur þá sem spanna núna þá þó nokkur ár. Hefurðu fundið að þetta sem sagt hefur áhrifingstar annars staðar í lífinu, í húst vinnunni eða einhverjum samskiptum eða eitthvað svoleiðis? Einhverjum kostir?
Já, það er bara allir kostirnir sem þetta telja upp. Það er bara í lífinu, já, já. Maður er miklu orku meir í vinnunni. Já, ég held þessi bara að það er allt gott við þetta. Fara út að hefa sig. Og við erum ekkert að yngjast.
Þannig að skil það ekki.
Ég skil það ekki. Þannig að þetta er bara að vinna og ótrúlega skemmtilega að vinna og æði í hóp. Það er félagslegi þáttur og skiptir náttúrulega öllu máli líka sem er bara geggja. Þannig að jú, þetta er gjörbreytt lífi mínu frá því að vera að vinna 10 til 14 tíma sólarhring yfir það vera bara með hefbundinn vinnutíma og fara að slúta að hreyfa sig með góðum æfingafélögum.
Já.
Eða með gott podcast.
Og nú kynnist einmitt fjöldanum allar með fólki sem að fer kannski svona einmitt eins og þú nefndir Vasa eða Lögaslaupið eða eitthvað svona umfram. Myndast ekki stemning.
Já, og eins og með þetta landvættaprógram, þetta er búið að vera síðan 2016. Og það er eiginlega hvert sem maður fer í hvaða keppni sem er, þú hittir eitthvað sem það er ekki enn á prógramið. fólk við vera ná gríðarlega góðum árangri. Við erum með Íslandsmeistari í sjósundi sem að hjá manneski sem að nánast ekki sinnt.
Já.
Fólk sem komið mjög framalega í hjóli. Utanvegahlauparar sem eru þarna að standa á velunarsætum og fríþróttafólk. Þetta fólk sem að var þannig sé ekki íþróttum en fara að ná þessum árangri. Og fyrir þetta bara lífstilsbreytingarna sem við sjáum hjá öllu sem fer í gegnum þetta. Ótrúlegt og ótrúlega gaman. Það eru eiginlega stærstu velunum. Eftir hvert ár er að sjá hérna fögnuðin hjá öllu.
Þannig að það verður eiginlega svona, það er svona eiginlega einhvers konar svona movement sem maður fer inn í og smitast með.
Já, er ekki verið að tala þessi eitthvað tísku fyrir bara eins og gönguskíðin. Algjör sprenging. En fólk bara finnur að vera að stunda þetta, hvað þetta er geggjur hefing, útivistinn og gott fyrir líkamann. Gamlar handboltastjörnur með ónýtt hné geta að fara að stunda gönguskíði.
Já,
dásalega. Já, dásalega.
En það er meitt hvað, hjólsund og gönguskíði sem eru þær íþróttir sem eru áhrifaríkastir til þess að bæta súrefnisupptöku líkamans.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er greinlega frábært kombo.
Þetta er frábært kombo og þetta er svona the most fittest people eru gönguskíða fólki.
Já, og nú alltaf nýja staði, stórt mót sem margir fylgdist með í sjónvarpinu og ótrúlegt að svona horfa á hvað fólk getur búið yfir sterku líkamlega atgerðu.
Já, mjög ólíkitt og maður finnur að bara sjálfur hvað hérna, gönguskíðin hafa hjálpa manni í að ná árangri í öðrum íþróttum. Eins og bara hjóli, þú getur æft gönguskíði fyrir hjól. Þannig að, já. Já.
En svo er þetta líka að maður þarf svona að þjálfa upp tækni og vöðva minni og virkja vöðva minni.
Já.
Og fólk á kannski liggur mis vel fyrir fólki, ekki satt.
Jú, jú.
Og
líkamsvitund getur verið alls konar, sko.
Já.
Maður sér að góði dansarar vera strax góður að gönguskíða.
Já, og gott jafnvægi.
Já, bara með góðan takt. Og gamlar, ef þú stundaði sund sem krakki, að þú ert með yfirbera stöðu í dag þegar þú ferði í þetta villisund. Það sjáum við líka, fólk sem er ekki seint í 20-30 ár og mætir í laugina í vatnin og það er eins og við séum með mótor. Þannig það er vöðvaminni og það er ótrúlega gaman að sjá það að fólk getur nýtt sér þetta. Þannig að svona, já, það er svona þessa tvær íþróttir sem skipta rosalega miklu máli með taktin og hafa góða líkamsvitund en auðvitað líka í hlaupunum.
Mm-hmm.
Við leggjum mikla ásla að fólk styrki bara korið eða miðjuna fyrir hlaupin sem hjálpa svo líka í gönguskíðunum og sundunum.
Já. Og svo er líka þetta að maður getur þjálfað upp í raun og veru þessa líkamsvitund eða tækni.
Mm-hmm.
En þannig að ég er ekki fætt með góða tækni en einhvern tímann heyrði ég að hard work beats talent. en maður er nógu duglegur bara að fara og mæta.
Já.
Og kannski að vinna og fá leiðsögn og taka leiðsögn. Mér skiptir náttúrulega líka miklu máli að geta tekið leiðsögninni.
Já, já, og gera þess að tæknæfingar og það sé ekki alltaf að skemmtilegustu æfingarnar en bara þetta mæta í braut og taka stafalust fyrstu 10 mínútur geta gjörbreytt æfingunni hjá þér sem sett á gönguskíðum og eins í sundinu að gera tæknæfingar og í hlaupinu þótt að hlaupi virkar eða virðist bara að vera einfalt og setur bara á því hlauparskó og hlaupar stað en þá er ótrúlega tækni sem liggur á bak við árangri í hlaupu líka. Það er líkamsstaðan og það er öndunin og bara taktur taka minniskref. Það er oft sem er mjög erfitt að stilla fólk af að taka minniskref heldur að stærri skref, minni orka, minni álá hnén og fer bara miklu hraðar. Þetta tekur tíma að breyta.
Já, og meiri skilvirkni.
Já.
Og það er með þetta sem að líka nýtist að fjallgöngufólki sem eru kannski að hlusta að það er með þetta að huga að hérna, skrifastærðinni sinni.
Já. Við erum ekki að taka reisa skref.
Nei, við erum ekki alltaf að hýfa sig hátt upp í hverju skrefi.
Já.
En það voru frábært að fá að skyggnast inn í þinn reynsluheim í útivistar íþróttum og hvað var þar keppnir eða viðburði eins og við ætlum að kalla það. En við langar að spyrja svona loka spurninguna. Ef það einhverjum það úti sem er alveg klæjar í fingurna að fara að taka til sín taka í svona þessum geira, hvað á viðkomandi að gera?
Ég myndi byrja á að ráleggja honum og hefur ráleggt mörgum að kíkja á þessa gönguhópa sem eru í gangi út allt. Hjá ferðarfélaginu, hjá náttúruhlaupum, það eru hlaupahópar út allt, bara að setja sér samband við á, það tekir rosalega vel á móti öllum nýlu í öllum þessum félagum. Þannig að já, ég myndi byrja þetta. Ná að fara inn í eitthvað félagskap. Það skiptir eiginlega bara öllu máli. Við erum búið að halda ára.
Hvernig yfir maður svo hræðslu við að mæta í fyrsta skipti í hóp inn í íþrótt?
Já, það er bara eitthvað svo þetta að yfirbuga. Kannski bara byrja að taka betri öndun, ná að andun í maga, róa þeir niður. Og bara hugsa þetta í litlu skrefum. Þú ert ekki að fara taka þetta í einu bita. Þetta er alltaf löng vegferð. Og oft er bara best að byrja aftastur því að þá nærðu líka mestum árangri. Það er ef þú kæmir inn í hlaupahóp og væri bara næst bestur, þá hefur þú svo lítið að keppa. Það er svo erfitt að verða bestur. Þannig að það byrja aftalega og ég hef gert þetta bara í mínu keppum oft líka. Bara byrja rólega og unni mig bara hægt og bítandi upp í keppanum. Það er bara sama öfferð. Því þú fer að fara fram úr, því fer að ganga betur þegar kemur inn í keppnina. Það er eitthvað sem gerist bara í hausnum á þér. Þú verður meira mótiveraður, meiri gleði og enda mun framar heldur og byrjaðir. Þannig að já. Það er ekkert slemt að byrja aftast eða á botnum og hefur miklu, miklu meira að vinna.
Frábært að heyra það. Og við látum þetta vera loka orðin hjá okkur í fjallarspjallinu í dag. Og takk kærlega fyrir komuna og að deila allir þessar reynslu með okkur.
Bara takk svo mjög leiðis. Gaman að sjá þér.